Mi-aduc aminte acum câteva luni, mergeam zi de zi cu autobuzul. Pentru aceasta mi-am luat un abonament, aveam un abonament complet pe toate liniile, îl aveam în portofel, mergeam zi de zi, n-aveam nicio problemă. Numai că într-o zi, știind că aveam mai multă treabă, am luat mașina și am mers la servici și din neatenție mi-am uitat portofelul acasă cu acte, cu abonament, cu absolut tot și a trebuit să mă întorc pentru că aveam nevoie de ele. Nu mai aveam nici bani să-mi cumpăr măcar un bilet să mă întorc acasă. Ce mă fac? Doar nu mă prinde controlul chiar acum. Am avut curaj și m-am urcat în autobuz și ce credeți? Controlor! Te rog frumos să te dai jos. Domnilor, am abonament. Povești, toată lumea spune așa. Când îi prind, toți spun că au, că găsesc toți explicații. Domnule, dar vă spun, astăzi am fost cu mașina, am mașina, am abonament, am tot ce îmi trebuie. Acum m-am întors acasă să-mi iau actele. Credeți că m-au crezut? Nu m-au crezut. Bineînțeles că n-au avut cu ce să-mi dea amendă pentru că n-aveam nici buletinul la mine. Dar știți ce m-a intrigat cel mai mult? Că aveam dreptate și ei au plecat dezamăgiți și au spus, trăim într-o țară infectă, nici măcar oamenii nu mai sunt cinstiți. Te văd, domn, la locul dumneata, măcar poți să spui adevărul. Nu, domnule, n-am bilet. Dar încercam să fiu convingător. Iar replica aceasta mi-a rămas în minte. Așa spun toți. Când încercam să le dau o explicație, așa spun toți. Și bănuiesc că ați fost de multe ori confruntați cu situații asemănătoare în diferite domenii ale vieții și mai ales în domeniul spiritual. Pentru că noi susținem și credem că avem cel puțin o mare parte din adevăr. Așa considerăm și așa știm. Și eu cred același lucru. Și încercăm să spunem oamenilor. Și probabil că ne confruntăm de multe ori cu același răspuns. Apoi, așa spun toți. Trebuie să ascundă ceva și în spatele vostru. Chiar dacă vrei să faci un bine, chiar dacă vrei să dai ceva gratis, chiar dacă vrei să intri într-o casă să aduci vestea bună, nu te primește mai nimeni pentru că spun, sunt sătul. Toți au dreptate, toți vor să te ajute, dar în spate toți au un interes. Și în momentul acesta stai și te mai gândești, mai merită să mai faci misiune, mai merită să mai faci lucrare sau cui să-i mai faci și ce să mai faci, unde să te mai duci, pentru că toți te resping gândind și tu ești la fel ca și ceilalți, și voi sunteți la fel, nici voi nu faceți lucrurile curate, sunt convins că aveți în spate un interes. De aceea am spus că, în ciuda acestor lucruri, trebuie să mergem mai departe, trebuie să ne facem misiunea și pentru aceasta ne trebuie curaj. Am ales un exemplu, un om care a fost chemat și studiind așa câteva lucruri din viața lui, să încercăm să ne le aplicăm pentru noi și pentru evenimentele pe care le trăim, pentru situațiile pe care le întâlnim. Din Exodul, capitolul 3, aș vrea să citim versetul 6 și apoi 10 și 11. Versetul 6 spune așa. Și a adăugat, eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Versetul 10 și 11 spune așa. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Și așa întrebăm și noi, cine era Moise sau cine suntem noi să facem asemenea lucru? Am discutat despre această realitate la care ne cheamă Dumnezeu de a-i scoate pe oameni de sub puterea diavolului și a-i aduce la Dumnezeu. Pentru că până la urmă aici se rezumă absolut tot, chiar dacă vorbim de multe ori în metafore. Până la urmă aici se rezumă, să-i scoți pe oameni de sub puterea diavolului și să-i aduci la Dumnezeu. Și Moise este chemat la același lucru. Și Moise se întreabă, Doamne, cine sunt eu? Dar Moise a uitat un lucru pe care Dumnezeu îl aduce aminte, direct sau indirect. Moise era chemat de Dumnezeu. Nu știu cine ești tu, nu știu cine e Moise, nu știu ce era el, sau știm, dar un lucru e cert. Ești cel chemat de Dumnezeu. Și aș vrea să ținem minte un lucru. Atunci când e vorba de misiune, Nu trebuie să facă o misiune un om care consideră el că este pregătit și trebuie să considere Dumnezeu că sunt pregătit pentru misiunea respectivă. Degeaba mă încăpățânez eu și spun, am studiat, am făcut, m-am pregătit, sunt gata să îndeplinesc misiunea respectivă. Nu eu trebuie să decid dacă sunt pregătit, Dumnezeu trebuie să decidă dacă sunt pregătit sau nu. Chiar dacă eu, la un moment dat, mă dau înapoi, așa cum s-a dat și Moise, și avem și alte cazuri. Avem cazul lui Gedeon, avem cazul lui Ieremia, care au încercat să se sustragă cumva de la misiunea pe care i-a chemat Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să ținem cont de acest lucru. Chiar dacă eu am impresia că sunt nepregătit, dacă Dumnezeu mă cheamă, înseamnă că trebuie să fac lucrul respectiv. Și dimpotrivă, dacă eu am impresia că sunt pregătit și Dumnezeu nu mă cheamă, las o baltă. Las o baltă că o să fac mai mult rău decât bine. Pentru că tot ce nu vine de la Dumnezeu, vine de la diavolul. Și avem și astfel de cazuri. Avem cazul lui Iuda. Toți ceilalți ucenici au fost chemați de Domnul Hristos, mai puțin Iuda. Domnul Hristos l-a primit. Nu l-a respins, dar n-a fost chemat Iuda. Și ce s-a întâmplat? Știm cu toții povestea lui Iuda. Când vreau să fac un lucru împotriva voinței lui Dumnezeu, nu se poate întâmpla decât ceva negativ, ceva rău. Avem cazul împăraților Ahab și Iosafat, când s-au hotărât ei să ducă să cucerească cetatea Aramotului. Și au zis, mergem. Și Dumnezeu le-a spus, nu vă duceți. Și i-a zis, ne ducem. Dumnezeu nu i-a chemat, nu i-a pus Dumnezeu să facă acea misiune. Ei s-au dus, s-au încăpățânat și au dat greș. Inclusiv Moise, atunci când a crezut el că e pregătit, ce a zis? De ce îl bați tu pe compatriotul meu? Ia să încep eu acțiunea de eliberare și să încep chiar cu tine. Și dă câteva la egiptean și îl lasă mort, că probabil consideră el a sosit ceasul la care trebuie să eliberez poporul meu. Și ce a făcut Moise? Ce s-a ales de faptele lui Moise? Când a crezut el că e pregătit, n-a făcut decât să înrăutățească situația, pentru că Dumnezeu nu l-a chemat, el a considerat că e momentul să facă ceva, dar Dumnezeu a hotărât că încă mai are de așteptat 40 de ani pentru a fi pregătit. Și mă leg cumva și de numele lui Moise. E adevărat, numele lui Moise înseamnă scos din ape. Dar cumva vreau să leg și acțiunea lui Moise sau ceea ce urma să facă Moise. Moise urma să fie scos din Egipt, dar nu ieșise Egiptul din el. Și a fost nevoie de 40 de ani ca și Egiptul să fie scos din Moise. Ca și soția lui Lot. Ea a ieșit din Sodoma și Gomora, dar Sodoma și Gomora n-a ieșit din ea. Și Satana este viclean. Are impresia că dacă ne-a lăsat să venim în biserică, să ieșim din Sodoma și Gomora sau să ieșim din Egipt, a zice, acum culcați-vă pe ureche că stați liniștiți. Nu e așa. Putem să fim scoși din Babilon, putem să fim scoși din Egipt, din Sodoma și Gomora, dar e posibil ca aceste cetăți sau obiceiurile din aceste cetăți să nu fie scoase din noi. Și condiția aceasta, din nou, trebuie pusă la analiză. În primul rând, când trebuie să îndeplinesc o misiune, trebuie să fiu sigur că m-a chemat Dumnezeu și că Dumnezeu consideră că sunt pregătit pentru lucrul respectiv. Al doilea lucru, trebuie să fiu conștient că diavolul nu mai are nimic în mine, așa cum spunea și Domnul Hristos, vine stăpânitorul meu acestea, dar nu mai are nimic în mine. Să fie scos, să fiu curat și să fiu pregătit pentru misiunea la care m-a chemat Dumnezeu. Un alt lucru, Dumnezeu a avut răbdare și cu Moise și are răbdare și cu noi. Chiar dacă Moise a fost neîncrezător, Dumnezeu i-a îndeplinit dorințele lui Moise. Când Moise a zis, Doamne, nu sunt pregătit, nu pot, nu fac, uite minunea rugului, vorbește cineva dintr-un rug aprins. Nu e suficient. Bun, haide să vedem ce pot să mai fac. Bagă mâna în sân. A băgat mâna în sân, a scos-o plină de lepră. Bagă-o la loc. A băgat-o la loc, s-a vindecat. Nu-i suficient. Ce mai vrei? Uite, ia toiagul. Toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. S-a prefăcut la loc în toiag. Dumnezeu a avut răbdare până când Moise a fost sigur că nu mai are nicio îndoială la adresa lui Dumnezeu, până când a fost sigur că Dumnezeu va fi cu el. Lucrul acesta nu e un lucru rău, să-l punem pe Dumnezeu la încercare. Și Vă dau o veste bună. Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată să mergem undeva, să ducem o misiune la îndeplinire, până când nu suntem noi înșine convinși că Dumnezeu, că El personal este cu noi, așa cum a fost și în cazul lui Moise. Dumnezeu merge cu noi. Dumnezeu vrea să ne asigure că este cu noi. Și legat mai departe de toiag, cum l-a întrebat Dumnezeu pe Moise, ce ai în mână? Un toiag. Și astăzi ne întreabă și pe noi la fel, ce ai în mână? Și vedeți ce minune a făcut Dumnezeu prin acest toiag. Și fiecare avem toiagul nostru, materializat prin talentele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Cu mai mult timp în urmă, pe o plajă, era o familie, tata, mama, 3 copii, se jucau copiii și la un moment dat copiii văd undeva la distanță, la câțiva zeci de metri, o bătrânică ciufulită, zgribulită, cu haine rupte pe ea, avea un coșuleț în mână și mergea din când în când și mai aduna ceva de pe plajă și punea în coșuleț. Când au văzut ei, li s-a făcut frică, au trecut lângă părinți și părinții le-au spus să nu aveți de-a face cu astfel de oameni, fugiți de ei, să nu stați de vorbă cu străini, mai ales cu oameni din aceștia dubioși. Și atunci ei au stat lângă părinți, bătrânica a continuat, mergea, aduna în coșuleț, a trecut și pe lângă ei, le-a zâmbit, dar ei s-au speriat, nici măcar să zâmbească n-aveau voie la asemenea oameni. Bătrânica a continuat drumul ei și s-a interesat cine e această bătrânică care sperie copiii. Și răspunsul i-a uimit. Acea bătrânică în fiecare zi mergea pe plajă și aduna cioburi sau lucruri din acestea cu care copiii s-ar fi putut răni. Sau nu doar copiii, ci și oamenii mari. Ea aduna tot ce putea să rănească. Atâta știa să facă, atâta putea. Ăsta era talentul ei. Atâta putea să facă, atâta făcea. Dar făcea un bine. Și cine știe câți copii au fost salvați și cine știe câte persoane s-ar fi putut înțepa sau tăia în obiectele respective. Stăm și ne gândim astăzi, ce aș putea să fac? Ce talente mi-a dat mie Dumnezeu? Și să pornesc de la lucrurile simple. Știu să gătesc, știu să fac curat, poate am o vecină sau un vecin care nu mai poate sau am bătrânit, du-te și ajută-l. Știu să repar o mașină, știu să zidesc un perete, poate am pe cineva, ia-ți din timpul tău și du-te și ajută-l. Fă lucrul acesta, folosește-te de toiagul pe care ți l-a lăsat Dumnezeu. Nu irosi lucrurile. Pentru că și Moise a crezut în puterea lui Dumnezeu și prin acel toiag a făcut minuni extraordinare de care ne amintim și noi astăzi cu mare plăcere și lucru care ne încurajează să credem în Dumnezeu și să-L slujim mai departe. Un alt lucru legat de chemarea lui Moise, de persoana pe care o cheamă Dumnezeu, este caracterul. Haideți să vedem câteva elemente din caracterul lui Moise. Respect față de Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu i-a spus oprește-te, descalță-te, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Dar putea să spună și Moise, dar pe jos mai sunt țepi, mai sunt, eu știu, cactuși din ăștia mici, că cum e în deșert, sau tot felul de lucruri pe care s-ar fi putut înțepa, sau cum să mă descalz, dar cine a mai pomenit să umbli de sus, dar nu e un loc ca și celelalte locuri, cu ce să fie sfânt lucrul respectiv? De ce nu mă primești așa? Nu? Mulțumește-te că stau de vorbă cu tine, mulțumește-te că vin la biserică, mai contează cum? Mai contează că trebuie să mai îmi schimb atitudinea sau anumite lucruri? Când Dumnezeu îmi spune cu lucrurile sfinte, comportă-te altfel, trebuie să înțeleg lucrul acesta. Moise l-a respectat pe Dumnezeu. Putea să-i se pară absurd și să nu facă lucrul respectiv. Putea să meargă mai departe încălțat și să nu-L respecte pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, așa cum am spus, ne spune și nouă astăzi. Și atunci când ne cheamă, vrea să ținem cont și vrea să găsească în caracterul nostru acest respect. Când ai de-a face cu lucrurile lui Dumnezeu, comportă-te altfel. Nu te certa cu Dumnezeu și nu-L ignora. Așa cum spun unii, da? E suficient că vin la biserică și așa spun unii, haideți să tolerăm un pic problemele. Suficient că e bine că vin aici, nu mai contează cum. Și într-adevăr, până la un moment dat e bine, dar în momentul în care ai cunoștință de lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, nu mai există scuză. Atâta vreme cât nu cunoști sau cât nu cunosc, am oarecare scuză, dar în momentul în care mi se face cunoscut, nu mai am scuză. Și mergem mai departe. Pe lângă respectul față de Dumnezeu, urmează supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că și Moise ar fi putut să spună, bine Doamne, atunci dacă nu-ți convine așa, găsește-ți pe altcineva, vezi-ți de treaba ta, eu îmi văd de treaba mea și cu asta basta. Da? Da, nici nouă nu ne impune nimeni. Atunci când Dumnezeu vine și ne spune, dacă vrei să lucrezi pentru mine, trebuie să lucrezi în anumite condiții, trebuie să schimbi un pic perspectiva, trebuie să vezi lucrurile altfel, e un alt orizont. Dacă vrei să lucrezi pentru mine, trebuie să vezi lucrurile așa cum le văd eu. Trebuie să lași un pic de obiceiurile tale și ceea ce ai gândit tu până acum și să privești cum privesc eu lucrurile. Și Moise ar fi putut să spună, Doamne, dacă nu mă primești așa cum sunt, găsește-ți pe altcineva și cu asta basta. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu e foarte frumoasă și foarte importantă. Și Dumnezeu, spre binele nostru, vrea să schimbăm anumite lucruri. Iar această supunere este pe placul lui Dumnezeu. Iar Moise a dat dovadă că posedă așa ceva. Un alt lucru din caracterul lui Moise a fost acela de a-și recunoaște slăbiciunea. E simplu. Cu toți avem slăbiciuni, cu toți ni le cunoaștem, pe unele le cunoaștem, pe altele nu le cunoaștem, numai că înaintea lui Dumnezeu trebuie să avem această atitudine de recunoaștere a slăbiciunilor noastre, de neputință, pentru ca El să poată veni cu puterea sa și pentru ca El să poată lucra prin noi. Pentru că dacă noi ne considerăm tari și că credem că putem să facem lucrurile prin ceea ce suntem și prin ceea ce avem noi, ne vom înșela amarnic. Moise a primit și acest lucru. S-a lăsat înaintea lui Dumnezeu, s-a umilit și a adus slăbiciunile înaintea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a putut face din el un om puternic. Și un alt lucru din caracterul lui Moise a fost credința statornică și dragostea față de Dumnezeu. Lucrul acesta nu-l mai putem tăgădui. Am văzut din viața lui Moise, am văzut prin atitudinea lui Moise credința sa în Dumnezeu și dragostea sa față de Dumnezeu și urmează altă caracteristică. Am lăsat-o cumva deoparte, pentru că e atât de frumoasă, atât de importantă și atât de discutată, încât n-am pus-o la caracter, am pus-o la motivație. Și anume, care trebuie să fie motivația unui om chemat de Dumnezeu? Și fără doar și poate, aceasta este dragostea. Dumnezeu știa ce e în inima lui Moise, Dumnezeu știa războiul din sufletul lui Moise legat de chinurile și de toate lucrurile rele pe care le îndura poporul său. Și Dumnezeu știa că Moise se va lipi de acest popor și la un moment dat Moise face un sacrificiu, ceva ce nu s-a mai auzit până atunci și nici de atunci încoace. Se spune că acum 100-200 de ani în urmă, în Parlamentul Angliei, avea să se spună în câteva cuvinte istoria morții prințesei Alice. Și unul din apropiații familiei regale, un lord, se ridică și cu solemnitate povestește în câteva cuvinte această mică istorioară și se vorbește despre prințesa Alice, care avea două fetițe. Cea mai mică s-a îmbolnăvit de difterie. Difteria era o boală destul de gravă și, după cum spuneau și medicii, se putea lua foarte ușor prin cel mai simplu contact. Și i s-a recomandat prințesei Alice, nu te apropia prea mult de fetița ta, încearcă să nu te atingi de ea, pentru că știu că ești mamă, știu că e copilul tău, dar există pericolul ca și tu să te îmbolnăvești și vă paște moartea pe amândouă. Dar într-una din zile în care copila aceasta se chinuia cu boala aceasta și cu durerile provocate, strigă cu disperare, mami, mami, unde ești, mami? Prințesa Alice, mama fetiței, se apropie de ea și spune: da, mă, copilul meu, sunt aici. Și atunci fetița se uită în ochii mamei sale și spune: draga mami, te rog frumos, dă-mi un pupic. Atât. Vă dați seama ce război era în inima acestei femei. Copilul ei, bolnav, suferind, îi cerea un pupic, dar în același timp sfatul doctorului era: nu te atinge de ea, încearcă să n-ai niciun contact fizic, pentru că boala se poate lua foarte rapid. Și ce credeți că a biruit? Bineînțeles că a biruit dragostea de mamă. Și a luat fetița în brațe și a sărutat-o. Bineînțeles că boala a trecut mai departe și la prințesa Alice. Aceasta a murit, dar a murit în păcate că n-a refuzat acest gest de dragoste pentru fiica sa. Iar lucrul acesta a fost considerat un lucru mare pentru oamenii din vremea aceea și chiar și pentru noi astăzi. Și haideți să revenim la Moise. Moise era mânat de această dragoste. Vă închipuiți că a ajuns la această performanță încât să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții și iartă-i pe ei. Nu știu câți dintre noi am fi în stare să facem lucrul respectiv. Nu știu câți dintre noi am avea curajul să îi cerem lui Dumnezeu să ne șteargă nouă numele din cartea vieții și să salveze pe niște nenorociți. Eu vreau să vă spun sincer, aseară unde locuiesc e destul de dificil cu parcarea. E greu să găsești un loc de parcare și am trecut cu mașina, am văzut un loc, am tras cumva să întorc, dar veneau câteva mașini. Am așteptat, a trecut o mașină, a trecut două și a treia, ce credeți? A băgat exact în locul unde vreau eu să parchez. Vreau să vă spun că în două secunde mi s-a urcat sângele în cap, vreau să mă dau jos și spun: Doamne, dar aici vreau eu să parchez, pentru că nu știam dacă mai găsesc și alt loc. Bineînțeles că imediat Dumnezeu mi-a spus: tu trebuie să fii altfel. Și am stat și m-am gândit, zic, mâine o să predic despre Moise și despre faptul că el a spus: Doamne, ia locul meu și pune pe altcineva în locul meu. Și am stat și mă gândesc, oare eu n-am fost în stare sau era cât pe ce să sar pentru un loc de parcare? Și vreau să mă compar cu Moise, care a fost în stare să renunțe la locul său din cer pentru altcineva? Și atunci stau și mă gândesc câte astfel de cazuri, nu? Poate vi s-a întâmplat și dumneavoastră să pierdeți un loc de parcare așa, în situația în care l-am pierdut eu. Sau sunteți obosiți într-o zi de vară și urcați în autobuz și vedeți că există un singur loc liber. Mergeți spre el, mai ales cei care sunteți mai în vârstă, vă mișcați mai greu și vedeți un copil, un puștan, că vine și se aruncă pe scaun. Ce fac? Eu vă spun sincer că și mie mi s-a întâmplat câteodată să vin obosit, vedeam un loc liber și mergeam așa agale să-l iau. Și când, hop, se arunca un copil sau un puștan sau doi și stăteau acolo și mă gândeam la atitudinea pe care o aveam. Nu mi-era așa confortabil. Chiar dacă nu făceam scandal, nu țipam, dar mă trezeam de multe ori un pic nervos, că aș fi vrut să stau acolo și ăia mi-au luat locul. Sau când stăm la rând la supermarket sau în altă parte și vedem că cineva s-a așezat în fața noastră, mai ales dacă ne grăbim. Vedeți? Suntem foarte aspri și foarte acuți. Nu prea ne convine atunci când cineva ne ia locul, mai ales dacă considerăm că e meritul nostru. Și poate spuneți: bine, dar cel care intră în fața mea la coadă sau copilul acela care nu respectă bătrânul și se așează pe scaun, oamenii aceia trebuie corijați. Oamenii aceia nu trebuie iertați. Aveți impresia că poporul Israel era mai departe? Aveți impresia că poporul Israel era un popor ales, un popor deosebit, un popor educat, un popor nemaipomenit, un popor cu principii? Atunci când Moise a zis: Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții și lasă-i pe ei? Așa credeți că era poporul Israel? Dimpotrivă, era probabil cel mai încăpățânat popor de la vremea aceea. Și probabil niciun alt popor nu-l supărase pe Dumnezeu cum l-a supărat poporul Israel. Și cu toate acestea, Moise poate să facă acest sacrificiu și de aceea Dumnezeu îl alege, pentru că știa ce e în inima lui și știa la ce sacrificiu este dispus să ajungă Moise pentru poporul său. Am urmărit așa câteva lucruri din atitudinea și caracterul care trebuie să se colecteze în jurul unui om chemat de Dumnezeu. Și mai sunt și unele anumite lucruri Poate pentru unii e prea târziu, dar pentru unii nu. Și anume, care credeți că a fost perioada cea mai importantă din viața lui Moise? Care credeți că a fost perioada în care Moise a învățat cele mai multe lucruri și a fost cumva definitorii în viața lui? Mulți consideră că pustia. Nu știu câți consideră, eu cred că copilăria. Eu cred că anii petrecuți cu părinții săi au fost cei mai importanți ani din viața lui Moise și au fost anii în care Moise și-a clădit principiile și a învățat cine este Dumnezeu și ce trebuie să facă el pentru Dumnezeu și pentru poporul său. De aceea am zis, poate pentru unii care suntem deja maturi, nu știu ce mai poate să facă Dumnezeu. Copilăria a trecut pentru unii dintre noi și cu cât înaintăm în vârstă, cu atât suntem mai greu de schimbați. Și lucrul acesta trebuie să fie conștient în viața și în mintea noastră. Dar pentru cei care încă au copii sau pentru cei care sunt încă copii, lucrul acesta poate fi un lucru important. Nu neglijați copiii, nu neglijați copilăria spunând, am văzut mulți părinți spunând, e prea mic, el nu înțelege la vremea aceasta, lasă-l să facă mai mare și o să-i povestesc, eu o să-l învăț când se face mai mare. Nu, dragii mei, copilul trebuie învățat de mic, copilul trebuie conștientizat, chiar dacă el nu înțelege anumite lucruri. Mai târziu, când le va înțelege, va avea în memorie acele lucruri și va ști să le ansambleze. Și un alt lucru pe care l-am admirat la Moise, răbdarea sa de a învăța. Câți dintre noi suntem dispuși să învățăm 2 ani ca să exersăm 1? Cu alte cuvinte, Moise a exersat 80 de ani ca să aplice 40, adică 2 ani pentru 1. De aceea am spus, pregătirea poate să dureze la unii mai mult, la unii mai puțin. Și nu e vina lui Dumnezeu pentru aceasta. Poate mulți am spune, bine, dar Moise ar fi vrut să lucreze, dar nu l-a lăsat Dumnezeu. Și vina lui Dumnezeu că Moise n-a fost pregătit, e vina lui. Sau e vina noastră că Dumnezeu încă întârzie să ne cheme și pe noi la o misiune importantă? E vina lui, e vina noastră. Că am putea spune, bine, atunci Dumnezeu să-i cheme pe ea pregătiți, iar pe noi să ne lase mai ușor. Nu trebuie să ne rezumăm la asta. Ar trebui să fim pregătiți, iar dacă încă nu suntem pregătiți și simțim că Dumnezeu încă nu mă cheamă cu insistență, așa cum l-a chemat pe Moise, la o misiune, înseamnă că e problema mea. Chiar dacă Dumnezeu are răbdare cu mine, eu trebuie să fiu mai vigilent cu mine și trebuie să fiu mai repede pregătit, pentru că priviți în jurul nostru câte evenimente și câte lucruri urgentează sfârșitul acestei lumi. Și eu, personal, pot să am un aport important la grăbirea venirii Domnului Hristos, pentru că așa ne spune Petru, grăbiți venirea Domnului, stă și în puterea noastră să facem lucrul acesta. Dragii mei, poate că fiecare dintre noi am avut dezamăgirile noastre, poate că fiecare dintre noi am avut anumite iluzii, anumite visuri, anumite gânduri despre misiune, despre, eu știu, probabil ne-am imaginat fiecare ce ne-am dorit să facem pentru Dumnezeu, cum va fi, dacă va fi. Și poate am fost dezamăgiți, poate că încă unii așteaptă această chemare. Totul depinde de noi. Dumnezeu este gata, Dumnezeu vrea să-și întindă mâna și să spună, tu ești pregătit, hai, la treabă. Dar dacă nu s-a întâmplat până acum lucrul acesta, sau dacă încă simțim că nu suntem pregătiți, repet, haideți să fim mai vigilenți pentru lucrul acesta, pentru că sunt atât de multe suflete în jurul nostru care așteaptă să simtă dragostea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o nouă, să le oferim și noi. Așa cum Moise a fost dispus să se sacrifice pentru poporul său, Dumnezeu cere și de la noi același spirit de sacrificiu. Fie bunul Dumnezeu lăudat pentru că ne arată cât de mult ne iubește și cât de important suntem pentru El, că ne caută să ne trimită în asemenea misiune. Poate numi și misiune imposibilă, dar cu Dumnezeu absolut totul poate fi posibil. Facă bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să ne aducem aportul, să conștientizăm nevoia pe care Dumnezeu o are de noi, să lucrăm cu putere, cu dragoste la clădirea caracterului nostru și să fim gata atunci când Dumnezeu va folosi un rug aprins sau orice altceva spre a ne vorbi. Spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. Amin.